Scriptum quartum.
Curmi Romam mitis, timon insomnis est. Somno caret, iam tres dies non potes dormire. Tum servum vocat.
Nestor, veni hoc. Quito, ubi es?
Domine, ad sum. Quid desideras?
Oportet te Romam abire sine mora.
Domine, cur me Romam mittis? Longe abest, fessus sum, urbs mihi displicet. Romani quoque peregrinos in delicis non habent, ut audio.
Iam desine insolens, quid putas, certe non propter voluptatem te Romam mito, mihi opus est medicamento somnifero, iam tres dies somno cario. De fessus sum, ut vides.
Iam intellego, oportet me Romam petere, ibique medicum quaerere.
Recte dicis, age, festina.
Itaque Nestor timonem relinquit, et Romam petit. Paulo post, Roma revenit ad timonem.
Nestor, Quito, damihi medicamentum, qui escere cupio.
Ignosce, Domine, sed medicamentum non est. Hunc librum tantum tibi Roma mittit medicus.
Quid nam est hoc? Bene, lege. Volo audire. De festus sum.
De arte grammatica. Liber primus. Sunt orationis partes octo. Nomen, pronomen, verbum, adverbium.
Statim. Dormit timon. Tenique quiescit. Et stertere incipit. Somno alto.